Ja atrast Rēzeknes Ziemeļu rajonā vēl tālajā 1983. Gadā daudz dzīvokļu mājā izvietoto bibliotēku vēl var, tad iekļūt ēkas iekšpusē, it īpaši, kad ir slidens, nemaz nav tik viegli. Vēl padomju laikos izbūvētās milzīgās kāpnes ir tik sliktā stāvoklī, ka šķiet tūliņ sadrub zem kājām. Tā kā bibliotēkas telpas atrodas nama otrajā stāvā un te nav arī pacēlāja vai lifta, tad nokļūt bibliotēkā cilvēki ar kustību traucējumiem nevar. Atklāja pensionāre Irēna Šulce, kura bibliotēku apmeklē jau 30 gadu garumā.
Ir cilvēki ar invaliditāti, pa tam kopņam nevar tikt.
Jā, kopņas jūs un kriminālis.
Nu, ko tu darēsi, kādas jau ir rada, bet labi, ka te bibliotēka ir te.
Rēzeknes otrās bibliotēkas vadītāja Inta Anspoka uzsver. Te tiekot darīts viss, lai cilvēks atnācis uz bibliotēku saņemtu nepieciešamos pakalpojumus. Diemžēl tik nepieciešamo ēkas remontu kolektīvs ietekmēt nevar. Tāpēc, lai grāmatas atrastu ceļu pie lasītājiem, arī tiem, kuri saviem spēkiem uz bibliotēku nevar atnākt, tiek piedāvāts pakalpojums – grāmatu bezmaksas piegāde uz mājām.
Rēzeknes otrā bibliotēka Ziemļu mikrorajona iedzīvotājiem no šī gada marta piedāvā iespēju grāmatas, žurnālus un DVD nogādāt uz mājām. Kā zināms, otrā bibliotēka nav pieejama cilvēkiem ar kustību traucējumiem, tādēļ arī radās doma iedzīvotājiem piedāvāt šo pakalpojumu. Uz šo pakalpojumu var pieteikties Ziemļu mikrorajona iedzīvotāji ar kustību redzes vai citiem funkcionāliem traucējumiem. Tie var būt gan vecāka gada gājuma iedzīvotāji, vientuļie pensionāri, gan arī gados jaunāki cilvēki, kuriem ir šāda veida veselības problēmas.
Plānos, ka grāmatu piegāde iedzīvotājiem notiks reizi mēnesī, turpina Inta Anspoka.
Tas būs viena diena, mēs vēl plānojam, tā būs otra diena vai trešdiena, tad mēs arī attiecīgi tad, ja apstaigāsim, to darīs viens bibliotēkas darbinieks vai vairāki, vai pa diviesim, vai ies kāds viens, skatīsimies un vērtēsim situāciju, iesim pēc noteikta maršruta un nogādāsim grāmatas. Tas būs droši vien, mēs vēl domājam, kā tas būs, skatoties, cik liels iedzīvotāju skaits būs jāapkalpo. Pagaidām doma ir nest ar somu, mums ir iegādāta arī tāds soma ar ratiņiem, nu tad skatīsimies, kā tas strādās.
Lai risinātu samilzušo situāciju ar Ziemeļu rajona bibliotēkas pieejamību un arī citu telpu remonta nepieciešamību, iedzīvotāji vērsās vietējā pašvaldībā. Kā skaidro Rēzeknes kultūras un turisma centra vadītājas vietniece Kristīne Kokareviča, iespējams, remonts varētu sākties jau šogad.
Vēlos teikt, ka jau pagājušajā gadā gan mēs, gan pilsētas domas vadība arī saņēma sūdzības no iedzīvotājiem, no vecākiem arī, kuru bērni nāk uz bibliotēku, tieši par šo bibliotēkas slikto stāvokli. Ja? Un tāpēc arī šis jautājums pacēlās, ka mums ir nepieciešami veikt šie remontdarbi, un pašlaik uz šo brīdi ir uzsāktas arī pārunas ar šīs mājas apsaimniekotāji, un tad nākotnē mēs ļoti ceram šo problēmu arī atrisināt. Kāpņu remonts, un ne tikai kāpņu, arī šīs ēkas iekštelpu remonts, jā, tā kā viss pašlaika ir pārunu procesā.
Aizvadītajā gadā Rēzeknes pilsētas Ziemeļu rajona bibliotēkā tika reģistrēts 1500 lasītāju. Vidēja dienā bibliotēkā iegriežas 59 lietotāji, kas izmanto gan lasītavas un interneta pakalpojumus, gan maina grāmatas. Brīvo laiku pavadīt te nāk arī bērni un jaunieši. Iveta Čigāne, Latvijas radio studija, Latgalē.